Země bez obzoru, tento knižní titul nakladatelství Vyšehrad, to je poslední tvůrčí počin dvojice Ladislav Herián a Petr Vaďura. Ano, ten Petr Vaďura, kterého znají rozhlasoví posluchači z jeho redaktorské práce, ale také kazatel Evangelické církve metodistické v Tachově, a ten Petr Vaďura, který nám bude dělat společnost pro příštích 25 minut. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Hovory. Petře, vítejte, díky, že jste přišel do hovoru.
Dobrý den.
Začněme tím, o čem jsem se zmínila. Ladislav Herián, Země bez obzoru, ale také Petr Vaďura. Jak vy jste to vlastně tady to tvořili?
Tak jako všechny předcházející tituly, které vyšly v edici Rozhovory nad Biblí v nakladatelství Vyšehrad, tvořili jsme tak, že jsme nejprve nahráli spolu rozhlasové pořady a ty se potom při přípravě knížky přepsali a já jsem je redakčně upravil, Ladislav Herián je ještě korigoval a tak vznikla knížka.
Předpokládám, to byste ani nebyli vy, kdyby vás někdo chtěl vám říci, no to je nějaký kompilát toho, co už bylo odvysíláno, tak tam určitě bude nějaká přidaná hodnota při vzniku té knihy, že?
Ale o té se moc nesmí mluvit, protože
a to proč?
To často neví ani sám autor. Protože samozřejmě, když člověk redakčně upravuje text, který je otrockým přepisem mluveného slova, tak tam musím někdy něco doplnit, něco odebrat, nějak přesunout myšlenky.
Mimochodem, ty otrocké přepisy, to je velmi zajímavá věc.
Člověk zjistí, jak mluvíme.
Ano, ano.
Samozřejmě tam je důležité, že potom ten autor to autorizuje, takže tam se těžko dá potom rozsoudit, čí vlastně ta myšlenka je, jestli je moje nebo Láďová, nebo toho autora,
s kterým to mi není jasné jako čtenářovi, jak to je s tím autorstvím. Je tam psaný Ladislav Herián, ale já zatím vidím i toho Vaďuru, nemohu si pomoci.
Vaďura tam je někde taky napsaný, to není asi tak důležité. Důležité je to, že Láďa Herián v případě této knihy do toho dodal šťávu, svoje myšlení, své pojetí těch věcí, o kterých jsme se bavili, a to tam je, to je zachované, to zůstalo.
Ještě mě jako takového normálního lidského šťouru zajímá Země bez obzoru. To je titulek songu od U2, že ano?
Ano, ano?
Jak je to s autorskými právy třeba tady u toho?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je překlad, tak to je úplně bez problému. Uh-huh. A navíc je tam rozhovor o U2, v tom rozhovoru je obsaženo i mnoho překladů textů U2, ale ty texty nejsou autorizovány, takže já si myslím, že to lze brát spíš jako informaci o tom, o čem vlastně ty písničky jsou, nežli nějaké skutečné autorství.
Všichni tak nějak víme, že Ladislav Herián je člověk, který je spjatý s undergroundem, lidmi kolem, že je to tedy teolog, katolický kněz Salesián, že je k vidění na roku festivalech. Toto vás třeba spojuje, ten vztah k té hudbě?
Ne, nás vlastně spojil ředitel nakladatelství Vyšehrad, Mila Novák, který se účastní jakýchsi setkávání, která Láďa Herián pořádá pro muže. Je to iniciativa, která vychází z myšlenek františkánského mnicha Rora, z knížek Rorových, které u nás v češtině vyšly, a schází se parta mužů, poměrně velká parta mužů, kteří probírají svoji mužskou roli, kteří se baví o mužské spiritualitě, o tom, jak se má muž chovat ve vztazích a co to je mužská duše a tak dále. A Ladislav Herián dělá téhleté partě jakéhosi duchovního vůdce nebo...
Čili to nejsou typické exercicie, spíše...
Ne. Takové prázdninové pobyty, ze kterých se znají ti lidé. No a protože já jsem pro pořady Ranní slovo na stanici Vltava hledal nějakého katolického teologa, no tak mi pan Novák nabídl právě Ladislava Herriána a tak jsme se sešli, začali jsme spolu natáčet. Nejdříve jsme hledali, co nás vlastně spojuje, a já jsem posléze zjistil, že tedy jeho oblíbenou skupinou je skupina U2, ale spousta dalších samozřejmě. A tak jsem využil příležitosti, že tenkrát ještě běžely pořady na Křesťanské vlně Plzně, na Českém rozhlasu Plzeň, které byly hodinové, a tam je možno udělat takové pořady, že si povídáte prostě o jedné skupině, pouštíte její písničky, citujete texty.
Rozkošná práce. Předpokládám ale, že když spolu takto pracujete, že vás spojuje určitě víc než jenom záliba v YouTube, že tam něco lidsky muselo jako, jaksi se spojit, sepnout. Co to je?
To je u všech autorů, s nimiž spolupracuji, protože jinak by to nefungovalo, jinak by mezi námi nebylo vnitřní porozumění, které vytváří v těch pořadech dobrou atmosféru a které může inspirovat posluchače. Nás to musí bavit a když to baví nás, tak to samozřejmě baví i toho posluchače. U Ladislava Hryjána vzešlo to porozumění asi z jeho pochopení základní biblické zvěsti. On vidí Hospodina jako milosrdného, ne jako soudce, který dohlíží na to, aby se člověk choval slušně, ale jako toho, který chce člověka pozvednout, který mu chce dát motivaci k životu, který mu odpouští to, co dělá špatně a chce ho svojí láskou inspirovat k tomu, aby se snažil, aby ten život žil trochu ličtěji. A mě toto základní nastavení Ladislavovo nesmírně inspiruje a myslím si, že to je poznat ve všech těch textech, které jsme probírali, že to tam je. Že on nachází v těch textech především tu pozitivní stránku Božího jednání s člověkem.
Ale ještě, když se vrátíme k tomu YouTube, tak on tam o nich říká, že jsou výzvou k dospělému křesťanství, lidsky přirozenému a proto prostému. Někde v nějakém rozhovoru, ba dokonce možná je to i v této knize, kterou jsem ještě neprozkoumala celou. Dospělé křesťanství, tady jsem si udělala poznámku, vy jste taky kazatel. Pojďte o tom chviličku prosím mluvit.
Nedospělé křesťanství je křesťanství, které potřebuje neustále dostávat odpovědi na otázky. Co mám dělat, jak to mám dělat, proč to mám dělat, co smím, co nesmím. To je nedospělé křesťanství. V určité fázi života člověka je asi nezbytné, aby takto člověk žil, když si osahává terén a vlastně zjišťuje, co je ta biblická křesťanská víra. Ale tak jako dítě, když dospěje, a stane se tedy dospělým, přestává být pod vedením svých rodičů a přestává být pod tlakem zákazu, příkazu a musí se zodpovědně rozhodovat, no tak je to stejné i v křesťanství, v životě věřícího člověka, který nepotřebuje už tak moc řešit, co je a co není hřích. Jako spíš potřebuje řešit, co je zralý a nezralý život. Jak žít tak, aby to byl jednak lidský život, aby se se mnou dalo žít a abych já mohl žít, ale potom jak žít tak, aby to byl můj život, aby to nebyl život někoho jiného, třeba váš, nebo Hryjánův, nebo někoho jiného.
Podle vzoru někoho třeba.
Přesně tak, protože já jsem originál a najít sebe sama, najít to své stvárnění lidství, to je, myslím si, největší úkol lidského života.
Nějak zatím cítím taková slova jako svoboda a odpovědnost z toho plynoucí.
A také určitá radost z toho, jaký potenciál ve mně je. Co mi Pán Bůh dal, co mi nadělil, objevování tohoto potenciálu a rozvíjení tohoto potenciálu. Ve všech směrech to je otázka vzdělání, otázka způsobu myšlení, povahy, založení toho, jak jsem schopen budovat vztahy, ale i mých negativních stránek, i toho zlého, co je ve mně, protože i to je výzva.
Když člověk je k tomu ochoten a toho schopen, tak se sám se sebou nikdy nemůže nudit. Nikdy mu ten život nemůže přijít marný nebo nějaký bezvýchodný, že?
Tak může, ale nemělo by to být nějak dlouhodobé. Měl bych v zásadě vědět, že žiji život, který mám žít, i když samozřejmě v určitých etapách života to tak není. Ať už vlivem okolností, ve kterých žiji, anebo vlivem toho, že si něco nedrobím. Pokazím.
Tam se mi právě líbí, že je do toho zakomponována také ta přirozenost a prostota, protože to se mi zdá, že to nějak souvisí s lidským zráním, že každý, kdo nějak na sobě pracuje, tak dříve nebo později dojde k tomu, aby tyto hodnoty ocenil.
U Ladislava je tohleto obrovsky inspirativní, protože on je přirozený a je svým způsobem prostý. To není, že by byl nějaký prostáček, ale že zbytečně věci nekomplikuje a vzhledem k tomu, že se hodně věnuje lidem, hodně se věnuje lidem i na ulici, lidem prostým.
A Salesián.
Je to Salesián, věnuje se mladým lidem, pečoval hodně o dospívající děti, vyučuje na škole, tak si myslím, že u něj ta prostota je nezbytná k tomu, aby mohl vytvářet poctivé, autentické vztahy s těmihle lidmi. Prostě on si tam nemůže na nic hrát, jinak by ho nebrali. Já to mám třeba trošku horší, protože já už takový nejsem. Já si myslím, že už se moc stylizuju a že už je to z mé strany někdy namáhavé, abych dokázal nějak najít odvahu v sobě ke kontaktům s lidmi, s nimiž si tak jakoby na první pohled moc nemám třeba co říct.
Rozumím. S tím se pere každý z nás, ale vy jste ten kazatel, tak je to u vás naléhavější, že? Jak se představujete čtenáře tady té knihy Země bez obzoru?
No já doufám, že tato kniha má poměrně široké spektrum případných čtenářů, kteří by ji mohli vzít do rukou, od lidí, kteří jsou skutečnými křesťany, etablovanými v církvi, chodícími na bohoslužby, ale je tam podmínka, že tito lidé jsou ochotní přemýšlet nad věcmi, že nemají úplně uzavřené všechny názory na různé oblasti života a že jsou ochotní tedy přijímat Ladislavovy výzvy, když on ty věci vidí jinak. A na tom druhém okraji spektra myslím si, že by mohli být lidé, kteří třeba vůbec se nepovažují za křesťany, za lidi věřící, zbožné, ale chtěli by přemýšlet nad Biblií jako nad textem, který tvoří základy světové kultury a civilizace a chtěli by vědět, o čem to vlastně je. A myslím si, že Ladislav jim k tomu může dát zajímavé podněty pro jejich přemýšlení.
To znamená, že to určitě není na čtení na jeden zátah, ale spíše tak ponořit se do toho, popřemýšlet si, nechat to uležet. Taková ta kniha na ten noční stolek.
Asi to je věc individuální.
V autě bych to nedoporučovala.
Asi ne.
V semaforech.
Ne, ale zase vzhledem k tomu, že ta kniha je psaná formou rozhovoru, tak si myslím, že ten, kdo má rád rozhovory knižní, tak že zase mu to pomůže, že neulpívá u jednoho tématu příliš dlouho, že nemůžeme jít příliš do hloubky, nastíníme určité možnosti, jak se na věc dívat a jdeme dál. Protože to vychází z těch rozhlasových rozhovorů a tam je třeba posouvat ten rozhovor pořád dál. Nemůžeme se vrtat v jedné věci půl hodiny, to by byla nuda.
Neznalému člověku by mohlo přijít, že napsat knižní rozhovor vlastně není až tak těžké. Ale já bych řekla, že napsat dobrý knižní rozhovor je velice těžké. A v čem byste řekl vy, že je specifikum tohoto žánru?
Těžko je to tam, kde ten, s nímž rozhovor vedete, hledá při tom rozhovoru, co vlastně chce říct. Ať už protože chce být poctivý, hledá správné vyjádření a neustále upřesňuje, apeluje, a nebo proto, že je třeba nepřipravený. Tam je to těžké. Pokud ten člověk je připravený a ví, co chce říct, tak tam to může být těžké maximálně v tom, že to mluvené slovo je skutečně takové neučesané, nejsou tam dopovězené věty, není tam podmět a přísudek, lec, kdy se skáče, člověk reaguje intuitivně. A potom to udělat do toho, aby ten odstavec měl nějakou fazonu, aby někde začal, někde končil, může být těžké. Takže dělám půl hodinu, jeden odstavec třeba. Ale to je dobrá práce. Horší je, když tam chybí ty myšlenky, ale to naštěstí se v těch rozhovorech, které jsem dosud dělal, tak se to snad ani nestalo.
Tam tkví ta rozkoš právě v tom, a mohu to potvrdit i ze své práce, že člověk něco dělá a ještě se u toho spoustu věcí dozví, nechá se inspirovat, poučí se, že ano.
A musíte také spoustu věcí domýšlet. Pak jsou pro mě takové výzvy, když tam ten můj host a spoluautor něco cituje, dohledat to, uvést přesně ten citát, pospojovat věci, které třeba se v tom běžném rozhovoru rozhlasovém nepovedlo pospojovat. Je to i tvůrčí práce, hodně.
Tak to je jedna poloha té vaší profesní osobnosti. Druhá je to kazatelství v evangelické církvi metodistické. Vy jste tím kazatelem, není to tak úplně dlouho, já si vzpomínám, že jsme kdysi o tom spolu mluvili, 2 roky tedy, ano. Tak jak to jde, Petře Vaďuro, řekněte.
To byste se musela zeptat farníků v tachovském sboru, ale...
Je mi to jasné, ale...
Ale když z mé pozice, když bych o tom měl promluvit, tak je pro mě největším potěšením skutečnost, že lidé, kteří jsou v našem tachovském sboru, a není jich mnoho, ten sbor je malý, má zhruba 35 dospělých členů, takže jsou lidmi nesmírně aktivními. Příklad, loni v lednu se zrodila myšlenka u jedné ženy, která patří do našeho společenství, že v Tachově chybí hospicová služba. Během roku dala dohromady projekt, sehnala spolupracovníky, sehnala několik set tisíc korun a 6. ledna letošního roku byla zahájena činnost mobilního hospice.
To je skutečně jako požehnáno z hůry, jinak si to neumím vysvětlit.
Je.
Tak to
a
rychle.
Je to, co mě naplňuje největším potěšením, přestože já vlastně tu práci samotnou jsem nedělal. Já tam stojím jako takový spíš podporovatel, povzbuzovatel, člověk, který fandí a když můžu, tak nějak pomůžu, ale to gro práce dělají jiní. Ale mně se líbí na tom to, že je to vlastně křesťanství v praxi, že to je život, že to je něco, co není jakousi ideologií, jakýmsi plakátem, heslem o nějaké víře, o nějakém křesťanství, ale že to je skutečně prožívaný vztah s Bohem, který se realizuje ve službě druhým lidem. A z těch 35 lidí bych asi nenašel jediného, který něco takového v tom společenství nedělá.
Já se nemohu pomoci, já si myslím, že ten kazatel je prostě jako inspirátor, je pouštěč mnoha myšlenek a tak dále. To je přeci klíčová osoba, která určuje stav, atmosféru mezi těmi svými ovečkami, ne?
Já bych to nepřeceňoval. Já si myslím, že by hlavně se do toho neměl plést. Že by měl být člověkem, který dává možnosti a průchod iniciativě lidí. Neblokuje ji, nechce být u všeho, netrvá na tom, že musí být do všeho zasvěcen a že nad vším musí mít nějakou vrcholovou odpovědnost a je jakýmsi moderátorem, inspirátorem, měl by povzbuzovat a protože kazatel má také kázat, měl by kázat Boží slovo tak, aby vedlo posluchače k činu, k akci.
No vidíte, tu to máme.
Ale záleží to na tom, jestli ti lidé mají svůj osobní vztah s Bohem a nechají se inspirovat.
Ano.
Protože můžete kázat jako Jan Zlatoustý a přesto se nic nestane.
Jak vypadají vaše dny kazatelovi tam u vás?
Každý je jiný, záleží na tom, co dělám. Pořád ještě dělám pořady pro rozhlas, takže jeden den je věnován rozhlasu, jeden den je věnován přípravě kázání, jeden den je věnován vyřizování úředních záležitostí, dopisů, mailů a všech těchto věcí. Určitě je v tom někde namícháno setkávání s lidmi, příprava různých akcí, které pořádáme, to není jenom kázání v neděli, není to jenom biblická hodina, ale jsou to i naše literární čtvrtky a jsou to další setkávání, která máme v rámci toho našeho společenství. Potom je to hodně cestování, protože musím natáčet, jezdím, jsem zván různě po republice, takže té činnosti je velké množství a také musím studovat, také musím číst, sledovat věci, přemýšlet nad věcmi, měl bych se modlit, chtěl bych se modlit víc.
A máte 4 děti.
Mám 4
a manželku.
Děti, manželku a krásnou přírodu kolem sebe.
Já myslela, že řeknete krásnou manželku. To jste si to pokazil.
Manželku jste uvedla už vy. Já jsem myslel ještě na to, že i to prostředí, ve kterém žijeme,
samozřejmě.
Je velmi důležité a inspirující, protože zvláště Tachov je místem, které skoro nikdo nezná. Většina lidí si myslí, že to je někde v jižních Čechách, ono je to v západních Čechách, mezi Plzní a Tachovem, 12 kilometrů od německé hranice. A je to místo, které bylo v důsledku poválečného odsunu Němců velmi zle na tom. A můžu říct, že za posledních 10 let Tachov přestali být Sudety. A začalo to být město, ve kterém se velmi dobře žije. Je zajímavé, že v něm žije obrovské množství cizinců. My nemáme problém s cizinci v Tachově, protože jsme na dálnici Plzeň-Rozvadov. Je tam spousta firem, které hledají dělníky pro své dílny, které tam jsou. Takže v Tachově je nezjistitelné množství dělníků z Ukrajiny, ze Slovenska, z Polska, z Bulharska, z Rumunska, z dalších zemí, což je pro nás, zase pro církev, obrovská výzva. Protože bychom samozřejmě chtěli být i pro ně, i pro tyto lidi.
A jak se to daří tady to?
Je to velmi obtížné, protože ty komunity jsou uzavřené, nechtějí se asimilovat, nechtějí. Oni také nevědí, jak dlouho tady budou. To znamená, že třeba pronikli jsme do bulharské komunity, Bulhaři k nám chodí na bohoslužby, máme dokonce zaměstnanou jednu Bulharku v naší čajovně, kterou máme v rámci toho našeho sboru, takže do toho vidíme, oni vlastně jsou neustále na pochodu. Jakoby jednou nohou na odchodu, ale přitom to může trvat ten stav 10-15 let. A proto vytváří vztahy především uvnitř toho svého společenství. A nevím proč, s Čechy a s těmi starousedlíky se nechtějí příliš stýkat. My tomu statečně čelíme, snažíme se pořádat pro ně různé akce, takže třeba když máme bohoslužbu, tak promítáme biblický text v bulharštině, aby si ho Bulhaři mohli přečíst, a pokud tam přijde několik Bulharů, tak jim překládáme do bulharštiny kázání, ale není to snadné. Ten kontakt s cizinci vůbec není snadný a myslím si, že je to velká výzva, která je nejenom před církví, protože cizinců je spousta nejenom v Tachově.
Co si ve světle tady těch zkušeností myslíte vy osobně o narůstajícím, zatím neřešeném nikterak problému té uprchlické krize?
Především jsem zděšen, kolik nízkých, a teď nevím čeho, pudu nebo emocí tento problém vyvolal. Kolik strachu, kolik úzkosti, kolik někdy až nenávisti. Obávám se, že to je špatná známka o tom, jací jsme. Na druhou stranu zase mě ta uprchlická krize přivedla k úžasnému zjištění, že je mezi námi obrovské množství lidí, kteří bez ohledu na to, co říká pan prezident anebo někteří vládní činitelé, se prostě sebrali a jeli někam na srbsko-chorvatskou hranici a tam těm uprchlíkům pomáhali. Já jsem přesvědčen o tom, že to je veliká výzva pro nás, výzva pro naše lidství, a chtěl bych připomenout, že křesťanství se liší od všech ostatních náboženství možná jednou jedinou věcí. A to je láska k nepřátelům, a to je to, abychom se nenechali přemoci zlem, ale odpovídali na zlo dobrem. To je tak velmi obecně řečeno. To je taková hodnota, že dokonce Gandhi o ní prohlásil, že kdyby to křesťané žili, a kdyby křesťané v duchu kázání nahoře, protože to je program, který toto obsahuje, Ježíšův program, kdyby křesťané v duchu kázání nahoře žili, tak že by možná křesťanů bylo mnohem víc.
Uvědomujete si, jak náročný je toto postoj nebo apel?
No jistě, pro mě je náročný, protože já sám mám také strach a já sám také čelím svým negativním emocím a také, když slyším o znásilňování v Kolíně nad Rýnem, tak z toho nemám dobrý pocit. Ale potom zapojím rozum, podívám se na zdroje, pořádné zdroje, věcné zdroje, zjistím, že v rámci celého toho problému je to sice velmi nepříjemné a negativní, ale těch lidí, kteří se toho dopustili, je na to veliké množství, přece jenom velmi nízké procento. A já tam pořád vidím ty syrské ženy a syrské děti a potom se podívám na ta syrská města, z kterých oni utíkají, a myslím si, že to je prostě apel na naši lidskost, já si nemůžu pomoct.
Váš záběr osobní je skutečně úctyhodný, to vám nikterak nepochlebuji. Kde vy osobně nabíjíte baterky tedy? Promiňte to kliše.
Především věřím tomu, že mi je nabíjí Hospodin z hůry a dělá to prostřednictvím mnoha úžasných věcí, samozřejmě prostřednictvím písma v modlitbě, ale i prostřednictvím krásy, kterou mi posílá, lidí, jimiž mě obklopuje. Také toho vědomí, že to snad má smysl. Už si nemyslím, že spasím svět, nemám mesiánský komplex, vím, že toho mnoho nevykonám v životě, ale vím, že je dobré, když člověk dělá věci, které může dělat. A to mi přináší velkou radost. Takže zdroj energie je skutečně asi v tom Hospodinově požehnání.
Děkuji. Milí přátelé, tento pozoruhodný muž Petr Vaďura, náš vlastně kolega, rozhlasový redaktor a kazatel Evangelické církve metodistické Stachova, byl hostem těchto hovorů. Díky, že jste přijel, někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.